mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri uno munsi wa kane itariki indwi z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani. Muri studio gatanu muri kumwe na Oriane Itangishaka
na Fidèle Niyongabo nanje ndabahaye ikaze mu biganiro byacu tubafitiye kuri iyi saha.
Nago mabenyeje abarundi n'amafungu ko tutazivuguruza ikiringo cyacu kizorangira umwaka wa bibiri na mirongo ibiri.
Uyo ni Perezida Petero Nkurunziza wa Burundi avuga ko ataziyamamaza mu mwanya w'umukuru w'igihugu manda ikurikira mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Yabivugiye aho yaramaze gushyira umukono ku itegeko ry'ibwirizwa shingiro rishasha.
Ukuri ntawo byumva nta n'uwo byemera ko iby'umuntu amaze kutubesha ishyirikenya ni byinshi. Ntashobora gutangaza ibwirizwa shingiro uyu munsi bacavuga ngo ntazogenda umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri, ibyo bivugwa n'iryo bwirizwa shingiro akuye.
Uyu nawe ni Frederic Bamvuga Inyumvira ayobora umugambwe utavuga rumwe na leta, umugambwe Sahwanya Frodebu, yerekana ko atizeye ibyavuzwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi.
Amakuru hinchamake makuru tugira tubashikize. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ntazohindura hahagaze mu nama y'umugwi G7 w'ibihugu indwi vy'ibihangange ku isi izobeje ku wa gatanu ku munsi wa gatandatu mu gisagara ca Charlevoix mu gihugu ca Canada.
Umushikiranganji w'Ubuyapani Shinzo Abe agiye kuza i Washington kuri uyu wa kane kugira ashikirize ibyifuzo by'igihugu ciwe imbere y'uko Trump abonana na perezida wa Korea ya Ruguru mu nama y'imbonekarimwe izoba muri uku kwezi.
Abantu cumi bari mu ndege yazimanganye mu kuvyuma vya radar ku munsi wa kabiri mu gihugu ca Kenya barasize ubuzima mu mpanuka y'iyo ndege.
Sudani yepfo ibandanye kwagiriza Leta Zunze Ubumwe za Amerika gushaka guhindura ubutegetsi buhari muri iki gihe.
Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ntazohindura ahahagaze mu nama y'umugwi G7 w'ibihugu indwi vy'ibihangange ku isi. Iyo nama izoba ejo ku munsi wa gatanu no ku munsi wa gatandatu mu gisagara ca Charlevoix mu gihugu ca Canada. Ivyo naho hari binebaguro vy'ibihugu bicuditse na Amerika ku migambi ya Perezida Trump ku bijanye n'ubudandaji. Ivyo vyatangajwe n'umwe mu bahanuzi biwe bakomeye mu vyerekeye ubutunzi uno munsi wa kane, Larry Kudlow. Kudlow yavuze ko ibibazo vyama vyibonekeza hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bigize umugwi G7. Yatangaje ko ivyo bibazo vyose bikomeye cyane biteye Perezida Trump. Ivyo bibaye gato inyuma y'uko umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Canada, Justin Trudeau, azokwakira inama y'umugwi G7 mu gisagara cya Charlevoix na chancelier w'Ubudagi Angela Merkel. Batangaje ko babona ko ibiganiro vyeje ku wa gatanu no ku munsi wa gatandatu vy'umugwi G7 bitazoba vyoroshe. Umuhanuzi akomeye wa Perezida Trump mu vyerekeye ubutunzi, Larry Kudlow, yatangaje ko uburyo ubutunzi butunganijwe mu makungu ari akajagari. Yatangaje ko abantu batokwagiriza Trump ku bwene ubwo butunzi bwifashe. Avuga ko ahubwo bokwagiriza ibihugu bitubahiriza amategeko mpuzamakungu ku bijanye n'ubwo budandaje.
Andi naho umushikiranganji w'Ubuyapani Shinzo Abe azoba ari mu rugendo hano Washington DC kuri uno wa kane kubonana na Perezida Donald Trump kuri White House. Urwo rugendo rugizwe n'uwo mutegetsi mukuru w'Ubuyapani kugira ashikirize Perezida Trump ibyifuzo by'igihugu ciwe imbere y'uko Trump agirana inama y'imbonekarimwe na Perezida wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un. Perezida Trump n'uwo mutegetsi mukuru w'Ubuyapani biteguriye inama izomara ikiringo cy'amasaha abiri, nyuma yaho bace bakira abamenyeshamakuru babashikirize ibyo baganiriye. Ku rubuga rwa Twitter, Trump yanditse ko iyo nama n'umutegetsi w'Ubuyapani izoshimika cyane cyane kuri Korea ya Ruguru hamwe n'ubudandaji. Imbere y'uko ava i Washington, Abe avuga ko leta yiwe yifuza kubona intambwe kubijanye no gushiraho inzitizi mu mugambi wa Korea ya Ruguru wo guhingura ibigwanisho ruhonya nganda vya nucléaire n'amamisile. yipfuza kandi ko Perezida Trump azoganira na Perezida wa Korea ya Ruguru kubijanye n'abanyagihugu b'Ubuyapani bafashwe imbohe muri Korea ya Ruguru mu mwaka w'igihumbi kimwe majana icenda na mirongo indwi no muri mirongo icenda na mirongo n'umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo munani.
Radio ya Amerika Washington DC mubandanya kumviza makuru yo hirya no hino twabateguriye muri Afrika. Abantu 10 bari mu ndege yazimanganye ku byuma bya radar ku munsi wa kabiri mu gihugu cya Kenya barasize ubuzima mu mpanuka y'iyo ndege. Ibisigarira by'iyo ndege vyatowe mu gitondo cuno munsi wa kane mu buraruko bw'umugwa mukuru Nairobi. Iyo nkuru yatangajwe n'ubushikiranganje bujejwe gutwara abantu n'ibintu muri Kenya. Umunyabanga wa leta aje gutwara abantu n'ibintu Paul Maringa atangaza ko atawarokotse muri iyo mpanuka. Yasangaje ko bababajwe n'abantu basize ubuzima kandi ko bifatanije mu mubabaro n'imiryango yabo. Mu gitondo cy'uno munsi kwa kane indege ya kajugujugu y'igipolisi ariko irondera irengero ry'indege yazimanganye ku byuma bya radar ku munsi wa kabiri yatoye ibisigarira by'iyo ndege igihe cy'isaha 12 n'iminota 45 hafi y'akarere kitwa Njabini ku birometero 65 umuntu avuye ku mugwa mukuru wa Kenya Nairobi. Iyo ndege yari itwaye abantu 8 n'abayikora ko babiri. Iyo ndege yari ivuye ahitwa Kitale ku munsi wa kabiri hafi y'isaha 10 mu masaha yo kumuhingamo izimangana ku byuma bya radar isaha 11 n'iminota 20 yari igiye ku mugwa mukuru Nairobi. Igikorwa cyo kurondera iyo ndege cyagoranye kubera ibirere bimeze nabi.
Kandi naho muri Afrika, ambasaderi mushasha wa Amerika muri Sudani y'Epfo arahakana ibyagirizo bibandanye kuvugwa na leta ya Salva Kiir yuko Amerika ifise umugambi wo guhindura ubutegetsi muri icyo gihugu. Ambasaderi Thomas Hashik avuga ko yamara leta zunze ubumwe za Amerika yifuza ko amahoro agaruka muri icyo gihugu kimaze imyaka ine n'igice kiri mu ntambara. Mu kiganiro n'Ijwi rya Amerika ejo ku munsi wa gatatu, aho yari mu kiganiro cya radio ya Ijwi rya Amerika ya South Sudan in Focus, Ambassador Hashik yavuze ko Amerika yifuza kubona umutekano muri icyo gihugu kandi ko bashigikiye abanyagihugu bacu. Yavuze kandi ko Amerika yifuza kubona ihinduka ry'inyifato z'abategetsi, haba abategetsi ba leta canke abatavuga rumwe nayo. Kugira ivyo bibe, Hashik avuga ko Amerika ikoresha inzira zitandukanye harimo ibihano n'izindi zibereye nk'ibiganiro n'abanyagihugu hamwe n'abayobozi babo. Ni mu gihe Michael Makue, umushikiranganji wa Sudani y'Epfo, hajejwe amakuru abandanye kwagiriza Amerika inshuro zitari nke yuko icyo gihugu gishaka ko leta ihari muri iki gihe muri Sudani y'Epfo ihinduka.
Perezida wa Repubulika iharanira demokrasi ya Kongo Joseph Kabila yikekwa nabo batavuga rumwe na leta ko ashaka kuguma ku butegetsi uko bigenda kose yakiriye no Moscow kandi intumwa ya Perezida w'u Burusiya Vladimir Putin. Perezida Putin yashigikiye kutivanga mu bibazo vya politike muri Kongo. Icegera c'umushikiranganje rero migenderanire w'u Burusiya Mikhail Bogdanov yavuze ko ibibazo byose byo mu karere ka Afrika bitegerezwa gutorerwa inyishu n'abanyafrika babonye n'ubwabo. Urusiya ni kimwe mu bihugu ntabanduka bigize urwego rw'ishyirahamwe ONU rujejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi. Ubwo rwego rwarasubiye kongereza atanu mwavuyemo ikiringo cy'inteko zijejwe kubahiriza umutekano za ONU zizwi ku izina rya MONUSCO. Ikintu cya mbere izo nteko zizoba zijejwe ni gufasha mu gikorwa cyo kugirisha amatora ategekanijwe ku itariki 23 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'ibihumbi 2018 muri Congo. Ikiringo cya kabiri ari nacyo cya nyuma cya Perezida Joseph Kabila carangiye ku itariki 20 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'ibihumbi 2016. Kabila avuga ko azokubahiriza ibwirizwa nshingiro, yamara ntiyatangaje icese ko azova ku butegetsi. Abatavuga rumwe nawe bamwagiriza ko ariko arondera uburyo bwo kuguma ku butegetsi. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC ku yindi nkuru yerekeye Afrika. Abantu batanu barishwe ku munsi wa gatatu ku muhingamo n'imipanga n'imbugita mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu cya Mozambique. Ibyo byabaye mu gitero citiriwe aba Islam nkuko vyatangajwe n'igipolisi no munsi kwa kane. Muvugizi w'igipolisi atashatse ku izina ryiwe rimenyekana yabwiye itororokanizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP ko habaye ikindi gitero gishasha mu ntara ya Cabo Delgado. Atangaza ko uwo ari uwo murwi wari wateye imihana iri hafi yaho. Igitero cy'uwo mugu cyabaye isaha zitatu zo mu ijoro. Avuga ko abagize icyo gitero bari bitwaje imbugita n'imipanga, barasambuye n'amazu atari make. Icyo gitero cyabereye mu mihana yahitwa na Maluko birometero ijana mu buraruko bwa Pemba, umugwa mukuru w'intara ya Cabo Delgado. Ni igitero kigira gatatu cihaye inkumbi kuva mu mpera z'ukwezi kwa gatanu muri iyo ntara.
ariko mwumviriza radio ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya FM mirongo wa 19 na 22 mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu
mushobora kandi niko dushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.voa.com.
Ubunaho numwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi uno munsi umukuru w'igihugu cy'u Burundi yateye umukono kwibwirizwa shingiro ryahinyanywe riherutse gutogwa n'abanyagihugu ibirori byabereye ibugendana mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi inyuma yo gushira umukono ku itegeko ryemeza ibwirizwa shingiro ryahinyanywe mu gisagara cha Gitega Perezida Petero Nkurunziza yaciye aja muri komine Bugendana gushikiriza ijambo u Burundi n'amakungu mu byashikirije yagarutse ku bibazo binyuranye bijanye no gusubira canke kudasubira kwitoza kwiwe ningene inzego ziriho zigiye kubandanya zikora zibana nibwirizwa shingiro rishasha n'inkuru ya mugenzi wacu Fidel Dantoine Nsabimana.
Nija mukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yashikirije abarundi n'amakungu yagiye aratanga umuco ku bibazo byahora vyibazwa n'abantu batari bake. Bimwe muri ivyo bibazo byabana bariya nibijanye n'ibizoshikira inzego ziri uno munsi mu gihe mukuru w'igihugu yoshira igikumu kubwirizwa shingiro rihinyanyuye. Kuri ico kibazo Perezida Nkurunziza yagize ati:
"Ikindi gihambaye twashaka kumenyesha nuko iribwirizwa shingiro ritaje guhindura inzego canke guhungabanya amategeko. Inzego mwitoreye mu mwaka wa 2015 nizo zizobandanya kubarongora gushika mwitoreye izo zisubirira mu matoro y'umwaka wa 2020 kandi amategeko adateye kubiri n'irigizwa shingiro azobandanya akurikizwa. Nihagire rero ababahuvya ngo ibwirizwa shingiro yihutira gushiraho umushikiranganje wa mbere n'ibindi bihuha byinshi yihutirwa cyane cyane no gutsimbataza intaye kwikukira iteka n'itekane by'umwene gihugu hamwe no kuja ku murongo w'ibihugu dusangiye yango wa Afrika y'useruko ingingo y'amajana 288 hamwe n'ingingo y'amajana 290 zirabitomora neza
naho kubiyumvira kwinyanyugwa gibwirizwa shingiro bizova ari mugumiza ku butegetsi ibindi biringo Perezida Nkurunziza yatanze umuco
mubimenye neza kuva no munsi iribwirizwa shingiro ntijyahunyanyuriwe umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza nuko abansi b'Uburundi bari bamaze igihe babidumisha kubinyereke niyemeje kandi niteguriye neza n'umutima wanje wose nubwege bwanje bwose n'inkomezi zanje zose kuzoshigikira umukuru w'igihugu mushasha tuzokwitorera umwaka wa 2022 ni navyo kandi niyemeje kubandanya kandi nzobandanya ngendera mu gukorera igihugu cacu no kugiteramira gushika ku iherezo ryanje ngakwisa iyi ngingo ni integuro nziza y'Imana mushobora byose ku gihugu cacu ku barundi bose no kuri jewe nyene ubwanje Imana mushobora byose niyo cabona mukaranga mutima kumugambwe CNDD watureze ukaturamura ubugabo ukudahemuka kamboneza mu mugambwe CNDD nago mamenyeshe abarundi n'amakungu ko tutazivuguruza ikiringo cacu kizorangira umwaka wa 2022
umukuru w'igihugu cy'u Burundi yamenyeshe ko Burundi buteye indi ntambwe ihambaye kubera ibwirizwa shingiro rinyanyuye ariko aragira n'ica saba makungu
Burundi burateye intambwe kwikukira ikomeye cyane tugize amatore bwizwa shingiro mu Burundi umenga ni ntama y'urinzu mu bihugu bibanyi twarabonye ibihugu bigira bitora amabwirizwa shingiro yabo aha mu karere mu Rwanda mu Buganda muri Tanzania muri Congo muri Chad muri Cote d'Ivoire ndese ni Buraya birwa baratoma amabwirizwa shingiro ariko nta nduru bavuza ko none abarundi bacu muyiki cyo ni kibazo tubaza amakungu abarundi bacu muyiki mu kwitunganiza ivyabo nari kibe twacumuye
Perezida Nkurunziza yagize ica saba abaserukizi ibindi bihugu mu Burundi
dusavye abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi kuvuga ko Burundi ari nyabagendwa kandi gitekanye amakungu ashishikare hafi abarundi bishobotse kurusha uko bimeze ubu
muri ivyo birori byabereye ku mutumba wa Bitare umutekano warurinzwe ku buryo bukomeye abagize leta abashinga amateka n'abakenguza amateka bose bari ngaho tutibagiye abaserukira ibihugu vyabo mu gihugu cy'u Burundi igitega Fidel Antoine Sabimana kubwije ijya America
urakoze Fidele Ndantwana kuri iyo nkuru tukivuga kuri iyo nkuru rero abatavuga rumwe na leta bobo ntibemera kwiyongingo ari ntabanduka reka twumvirize Frederic bamvuga inyumvira yigeze kuba icegera cy'umukuru w'igihugu cyo Burundi akaba muri iki gihe ari umukuru w'umugambwe Sawanya Frodebu yavuganye mukanya na mugenzi wacu Frederic Nkundikije
twebwe nk'abandi barundi benshi tubona bariko barabivuga kuri ibi by'inyandiko ngurukana bumenyi tubona ko natwebwe by'ukuri nta wobyumva nta n'uwo byemera kuko iby'umuntu amaze kutubesha si bikenya ni byinshi cya mbere cya kabiri nacyo ni uko umuntu aravye ntashobora gutangaza ibwirizwa nshingiro uyu munsi mwaka w'2018 bacavuga ngo ntazogenda mwaka w'2020 ko icyo gihe ibyo bivugwa n'ibyo bwirizwa nshingiro akuye ni ukuvuga muri icyo gihe akizuba kimbuza kugitoza kuvuga tubana kumenga n'ikinyoma arimo araha abarundi kuko byinshi by'ukuri twaronse ibinyoma byinshi bivuye mu kanwa kiwe
hari n'abashobora kuvuga ko ibinyoma byari ibinyoma bikwiragiza bivuga ko azoguma ku butetsi gushika mu 2034 ariko wenyene yahakanye yatangaje ko ataza kwitoza aho nti bishobora kuba ari ngorane mu mugambwe wanyu cyangwa indi migambwe tavuga n'umwe na leta ifite
ya hubwo ho bari mu mugambwe we kuko ni mu mugambwe we bavuga yuko yabaye imboneza yamaho kuba imboneza yamaho nuko atakundi muntu azomuje imbere yaravuzwe n'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD yaravuzwe na barya bimbonera kure bagomba baririmba ko atawundi atariwe twebwe n'umugambwe we ubivuga rero uyu munsi yemeye gucakura n'umugambwe we rero
mu gihe atakwitoza nkuko bitangaje mu gihe mu 2020 atakwitoza umugambwe wanyu muzokora iki muri imyaka ibiri isigaye kugira ngo nawe nyene ushobore kuba mu migambwe ishobora guhiganwa muri aya matora
bwa mbere ho arazi ingene igihugu yakigejeje tuzoraba n'imyifato yiwe yuko yemera ko indi migambwe ije ahabona igakora kandi kubwicanyi kuva itariki gocha buhagara nitwabona atani byemeza subiye gutora nitwumva atambona bisubiye kwica abantu nitwabona ibintu byose biri kubiragenda neza akemera ko hatwe twicara tukavugana ibyo gutunganya igihugu cy'u Burundi kugira ngo dutunganirize abanyagihugu ibyo tuzobibona ibyo ni yabyemera tuzavuga tuti bya bintu yavuga bishobora kuba byarize
hari abakurikirana politike y'u Burundi hafi bavuga ko imigambwe itavuga rumwe na leta harimo umugambwe wanyu Sawanya Frodebu wagize amakosa mu kwiyonjora mu matora yo mu 2010 ari byo bituma muri iki gihe iyo migambwe idashobora kuronka amajwi abo mubabwirike
ibyo byose n'ibintu bagiye bagerekeranya habe na sinabyo kuko wowe umaze kubona ingene batunganije amatora mu yakomine ukabona ubusuma bubaye ukabona ingene baremeka abantu amajwi kandi bakitoja aho hantu ushobora ko ari ubusuma bweruye ubonye amasanduku atogwa mu ishyamba arimo amajwi no kuvuga ayo ni yari yaratowe yatowe by'ukuri niyo babagiye bagata ayo babujuje bagacariyo bajana kariyo baca baharura
ariko
maze kurugize byose kandi twarabyerekanye ntacyo bagisigaye atari ko tuvuga tutireka tubivemo kuko nta matora nyayo ashobora gutunganywa n'uwo muntu
ariko murazi ko amashyirahamwe mpuzamakungu yariko ararorera ayo matora kandi amashyirahamwe yarorera amatora yo mu Burundi yari yemeje ko amatora yagenze neza
burya abantu baza amatora ntiyibwa umunsi w'amatora amatora yibwa kera wo bajya abantu b'abazungu atazi na kimwe atazi n'ahantu agiye namenye ibiriko biraba je narabaye umuntu agenda gucungera amatora muri Afrika y'Epfo utazi n'intari yariyo utazi n'amayeri yabo utazi n'ururimi rwabo umenya gute cyo ariko barakora upfa kuraba gusa ukabana menga n'ibyo kana kari
ariko hari n'umushinga ntahe atohoza ukuntu amatora azogenda akorana n'ishyira muri komeye yo muri Afrika Africa Barometer uyo ni Dr. Sebunandi Christophe yari yatangaje ukuntu amajwi imigambwe yari ronka ico gihe aho ni mu mwaka w'2015 imbere gato yuko amatora aba yari yatangaje ku migambwe myinshi atamajwi yari ifise uyo ntabwo ari mu mugambwe w'ikubutetsa
none amajwi bo yabona gute kandi batagenda ku rubuga ngo baheze bakore jewe naragiye kenshi mu gihugu hagati namye nsigura ntanga maraporo ibyo nabonye ku rubuga ibyo nabonye ibugenyuzi ibyo nabonye mu gihogazi nerekana yuko byuko atamatora ashoboka kubera ko imigambwe idashobora gukora
mu 2020 ni mu myaka ibiri iri imbere mu gihe president Nkurunziza to kwitoza ikintu cyo tuma umugambwe wanyu uvuga ko amatora agenze neza niki
ubwa mbere nakwariye guhera kuri itariki indwi z'ukwezi kwa gatandatu mwaka w'2018 gushika mwaka w'2020 ndosubira kumva umuntu yapfuye azira ubusa ndosubira kumva abantu bari kubaratotezwa mu gihugu ndesubire kumva imbonera kure zirimo ziragira n'amahiri ngo ziriko ziyamiriza ibintu tagira umutwe n'amaguru ndesubire kumva imigambwe ibuzwa kugenda hagati mu gihugu itotezwa abantu bapfungwa ngo batoye oya.
Federike Bahamvuga inyumvira yahoze yari vice president wa Burundi akaba ari umukuru mugambwe sabanya Fred bo muri iki gihe murakoze cyane gose kukanya mu hari iradio ijwi rya Amerika.
Kolego.
Murakoze cyane nawe Federike nkundikije kuri ico kiganiro mugiranye na Federike Bahamvuga inyumvira. Kandi naho kuri uyu wa kane sentare nkuru ya Karongi mu Rwanda yunguruje imanza z'impunzi z'abanyekongo zo mu nkambi ya Kiziba I Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Izo manza ziri mu bice bibiri, zirimo abanyekongo 8 barimo nabahoze arabayobozi b'impunzi. Inkuru mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa ari dushikiriza.
Ku rutonde rw'abagombaga kuburanishwa kuri uyu wa kane mu mpunzi z'abanyekongo zo mu nkambi ya Kiziba I Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda harimo itsinda ry'abantu 7 bafashwe mu minsi ishize. Muri aba 7 bagombaga kuburanishwa kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo barimo 4 bari abayobozi mu nkambi y'impunzi ya Kiziba. Muri abo bayobozi barimo Bwana Mbangutse Louis Mawombe wari perezida w'impunzi na Madame Clémence Mukeshimana wari vice perezida w'impunzi mu nkambi ya Kiziba. Twamenye makuru kuri itsinda ry'abantu 7 ryagombye kuba riburana kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo, ariko kubera ko hari ikibazo cya sisteme y'urukiko cyangwa se uburyo bw'ikoranabuhanga buhuza ubushinjacyaha, abaregwa n'urukiko mu gusangira amakuru yerekeranye n'imiburanire bibaye ubugira kabiri ikoranabuhanga ritabakundira, maze urukiko ruhitamo kwimurira iburanisha ku wundi munsi. Nyuma y'iryo tsinda ry'abantu 7 kandi harazaho Bwana Roger Ayikora warushinzwe umutekano mu nkambi z'impunzi z'abanyekongo I Karongi ku Kiziba, nawe wari ku rutonde rw'ababurana yihariye. Uyu nawe araregwa ibyaha birimo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri bagenzi be no kutubaha amategeko y'igihugu kibacumbikiye kigenderaho n'ibindi. Ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka nibwo umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Karongi yafashe icyemezo kimufunga by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 aza kukijuririra. Kuri uyu wa kane bamwunganira mu mategeko ijwi rya Amerika yahuriye nabo ku rukiko, ariko barategereza baramubura. Ubwanditsi bw'urukiko rwisumbuye I Karongi bwabwiye ijwi rya Amerika ko nabwo bwategereje ko gereza ya Muhanga yazana Bwana Ayikora kuburana, baraheba biba ngombwa ku rubanza rwimurirwa ku wundi munsi. Kugeza ubu bamaze gufatwa bagafungwa mu nkambi y'impunzi z'abanyekongo Kiziba I Karongi, barabarirwa mu matsinda 5. Bari mu matsinda atandukanye bitewe n'igihe bagiye bafatirwa, kandi benshi muri bo batangiye kuburanishwa hakanafatwa ibyemezo bibafunga by'agateganyo mu minsi 30, ndetse bamwe muri bo n'igihe cyo gukomeza kubafunga cyatangiye kongerwa kubera iperereza kubyo bakurikiranyeho rigikomeza. Itsinda rya mbere ry'abantu 7 ririmo abari abayobozi 4 b'inkambi bafashwe mu minsi isize mu kwezi kwa gatanu. Haraza kandi itsinda ry'abantu 29 nabo bafashwe mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatanu. Kwikubitira bari bagize iri tsinda bari abantu 32, ariko biza kuba ngombwa ku mucamanza ategeka ko abana 3 barekurwa. Hari irindi tsinda ry'abantu 21 nabo bafashwe mu minsi ishize. Itsinda ry'abantu 2 bafashwe hagati mu kwezi kwa gatanu, ndetse n'umuntu umwe Bwana Roger Ayikora wahoze ashinzwe umutekano mu nkambi y'impunzi z'abanyekongo Kiziba Karongi. Kugeza ubu itsinda ry'abantu 7 barimo bari abayobozi b'impunzi mu nkambi ya Kiziba hatagize igihinduka ryazaburanishwa ku itariki ya 12 z'uku kwezi kwa gatandatu. Ni nacyo kimwe n'urubanza rwa Bwana Roger Ayikora wari ushinzwe umutekano muri iyi nkambi, nawe azaburanishwa ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatandatu. Ni mu gihe kandi nabwo hatagize igihinduka ku itariki ya 24 z'uku kwezi kwa gatandatu, urukiko rukuru rugereko rwa Rusizi rwazaburanisha itsinda ry'abantu 29 ku bujurire kwifungwa n'ifungurwa. Ibi byaha byose z'impunzi z'abanyekongo zikurikiranyweho bikomoka ku myigaragambyo zatangije mu nkambi ya Kiziba I Karongi mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka, zinubira ko hagabanijwe imfashanyo y'ibiribwa zabonaga zitangira gusaba gutaha iwabo. Wagira Ubusa, ijwi rya Amerika, I Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Banywanyi n'abakunzi b'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yo bifise ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2. Mwotwumvira kuri metero 25, metero 31 na metero 41.
Radio Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe isaba ibihugu birimwo u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kwihutisha kunagura amaserivisi atangwa ku mipaka. Ni mu gihe hariko harahimbazwa ku nshuro y'umunani umunsi nyafurika wahariwe imipaka kuri uwo munsi bihugu birakangurirwa kugwanya ruswa n'ibindi bya umenyesha makuru wacu Claude Ganza munyamagana adufitiye inkuru y'Idonido.
Ibihugu bya Afrika birahamagarirwa kwihutisha isinywa n'ishyirwa mu bikorwa rya gahunda y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe irebana no gushyiraho imbibi zumvikanwe hagati y'ibihugu no gushyiraho ibimenyetso bigaragara mu rwego rwo kwirinda amakimbirane yaterwaga no gupfa imbibi kwa hato na hato. Umuyobozi w'akanama ka Afrika yunze ubumwe gashinzwe amahoro n'umutekano Osman K. Kamara avuga ko kugira imipaka ikora neza ari uburyo bwiza bwo gutsura ubuhahirane hagati y'ibihugu bituranye. Intumbero ya Afurika yo gufungura imipaka no gusigasira umutekano n'ubusugire byayo ntibikwiye kubonwa nk'imfabusa. Niyo mpamvu nsaba ibihugu byose bitaratera intambwe gukora ibishoboka byose bigasinya aya masezerano arebana n'imicungire y'imipaka kuyashyira mu bikorwa no kuyagira yabyo. Osman K. Kamara asanga iyubahirizwa ry'aya masezerano ryafasha mu kurwanya ruswa n'ibyaha byambukiranya imipaka. Minisitiri w'Ingabo z'u Rwanda General James Kabarebe avuga ko imipaka ikwiye kubonwa nk'ikiraro gihuza abaturage b'ibihugu bituranye aho gufatwa nk'urusika rubatandukanya. Avuga kandi ko umupaka umwe ari ingenzi cyane ku mibereho y'abayituriye bayikoresha umunsi ku wundi mu kwiteza imbere mu buryo butandukanye. Insanganyamatsiko Afurika yunze ubumwe yahisemo uyu mwaka irebana no kurwanya ruswa. Kwishimira buri munsi uyu munsi wahariwe imipaka ni umwanya mwiza wo gushimangira ubushake bwa guverinoma y'u Rwanda bwo gushyira mu bikorwa intego za Afurika yunze ubumwe muri rusange na gahunda y'imicungire y'imipaka by'umwihariko. Guverinoma y'u Rwanda yiteguye kurwanya ruswa aho iva ikagera ibinyujije mu gushyiraho inzego n'ingamba bihamye. Naho Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo arimo Vasakanyi avuga ko amahirwe ariho ari uko Abanyafurika bamaze gusobanukirwa ko intambara nyinshi n'imvururu bikunze gushingira ku gupfa imbibi ari nayo mpamvu hashyizweho itsinda ry'inzobere ngo zigaragaze neza imbago z'imipaka igabanya u Rwanda na Kongo. Insanganyamatsiko Afurika yunze ubumwe yahisemo uyu mwaka irebana no kurwanya ruswa. Kwishimira buri munsi uyu munsi wahariwe imipaka ni umwanya mwiza wo gushimangira ubushake bwa guverinoma y'u Rwanda bwo gushyira mu bikorwa intego za Afurika yunze ubumwe muri rusange na gahunda y'imicungire y'imipaka by'umwihariko. Guverinoma y'u Rwanda yiteguye kurwanya ruswa aho iva ikagera ibinyujije mu gushyiraho inzego n'ingamba bihamye. Uyu mupaka uhuza u Rwanda na Kongo ni umupaka uza ku isonga mu gukoreshwa n'abantu benshi ku munsi. Ku mupaka munini wa La Corniche handukira abasaga 270,000 ku munsi, mu gihe umupaka mutuzwi nka Petite Barriere wunyurwaho n'ibihumbi 45 buri munsi. Ni wo mupaka wa kabiri ukoreshwa n'abantu benshi ku isi nyuma y'umupaka wa Mexico ukoreshwa n'abasaga 100,000 ku munsi. Ibihugu bya Afurika byari byihaye intego yo kuba byamaze kugaragaza imbago z'imipaka yabyo byose mu 2017 ariko ntiyagerwaho. Ibi bihugu byongeye kwiha intego yuko mu 2022 ibihugu byose bizaba byarangije kwerekana imbibi zumvikanweho mu rwego rwo kurushaho kunoza imicungire y'imipaka n'imikoreshereze yayo cyane cyane mu guteza imbere ubuhahirane. Claude Ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Kanya turasezerana mu biganiro twa twafitiye kuri saha yamara imbere yaho reka tubibutse ngiyo nkuru zazigize amakuru twabashikirije. Prezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ntazohindura aho ahagaze mu nama y'umugwi G7 w'ibihugu indwi by'ibihangange ku isi izobejo kuwa gatanu no ku munsi wa gatandatu mu gisagara cya Charlevoix mu gihugu cya Canada.
Umushikiranganji mukuru w'Ubuyapani Shinzo Abe hari mu rugendo hano muri Amerika kuri uno munsi wa kane kubonana na Perezida Donald Trump kuri White House. Ubwo rugendo rugizwe n'umutegetsi mukuru w'Ubuyapani kugira ashikirize Perezida Trump ibyifuzo by'igihugu ciwe imbere y'uko Trump abonana na Perezida wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un.
Abantu cumi bari mu ndege yazimanganye ku vyuma vya radar ku munsi wa kabiri mu gihugu ca Kenya barahasize ubuzima gihe iyo ndege yagira impanuka.
Ambasaderi wa mushasha wa Amerika muri Sudani y'Epfo arahakana ivyagirizo bibandanye kuvugwa na leta ya Salva Kiir yuko Amerika ifise umugambi wo guhindura ubutegetsi muri ico gihugu.
Prezida wa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila yikekwa nabo batavuga mwe na leta ko ashaka kuguma ku butegetsi uko bigenda kose yakiye uno munsi kwa kane intumwa ya prezida wa Burusiya Vladimir Putin. Amakuru rero n'ibiganiro twahita bafite kuri isaha ni bigarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika. Tushimiye ingenieur yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fazo Gebeyehu yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri micro ari kumwe na Fidene Niyongabo
na Oriane Tangishaka. Turabashimiye tubifuriza umugoroba mwiza, mwakoze.